السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema: kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, mwezi wa Ramadhan umeanza tangu jana. Mwezi huu wa saumu Mwenyezi Mungu ametujalia haswa ili kujiunganisha na Allah Ta'ala na kujirekebisha katika mambo ya kiroho. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya kunufaika zaidi na zaidi katika mwezi huu mtukufu. Lakini daima tukumbuke ya kwamba faida ya kweli inapatikana wakati ambapo hata baada ya Ramadhan pia sisi tusimamishe viwango vya ibada na viwango vya mapenzi ya Allah, bali tufanye juhudi ya kuvirefusha zaidi. Ndipo tutakuwa wenye kutimiza shabaha ya kuumbwa kwetu. Kama tangu wiki chache zilizopita nimeendelea kueleza kuhusu mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah, njia za kufanya ibada na viwango vyake, na nasaha alizofanya kwa waumini ili kuzifuata. Kisha nilikuwa nimeeleza matukio mbalimbali ya mtumishi wake mkweli aliyoyafanya katika kumtii mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo mada hii inaendelea hadi leo, na leo kwa mujibu wa Ramadhan pia itaendelea. Nitaeleza baadhi ya matukio ya sira ya Masih Maud alayhi wasallam ambayo yanadhihirisha uhusiano wake kwa Allah na maombi yake na dua zake. Hii pia ni fadhili mahsus ya Mwenyezi Mungu ya kwamba matukio haya kuhusu ibada na mapenzi ya Allah, ambayo ni ya kiongozi na mtumishi wake, yamefikia hapa hadi sisi tumeingia katika mwezi wa Ramadhan. Tunaendelea kupata taufiki ya kujichunguza kwenye swala hilo, na tunaweza kufanya hivyo kwamba sisi tuweze kuboresha hali zetu. Basi matukio nitakayosimulia au nimeendelea kuyaeleza, kila mmoja wetu anapaswa kuyazingatia ili kuboresha hali yake ya kiroho na kujichunguza, aendelee kujitahidi kuwa sisi tutatekeleza maagizo na matendo hayo yote ambayo yalikuwa ni njia na mwenendo wa ibada za kiongozi wetu Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam na mtumishi wake mkweli, au uhusiano wao kwa Allah. Isije ikawa hivi tu kwamba sisi tusikilize matukio hayo kisha tuyafurahie tu, bali yanapaswa kuwa mwongozo kwetu. Katika matukio ya Hazrat Masih Maud, ningependa kuweka mbele yenu riwaya moja ya Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Yeye ameandika maelezo ya Mheshimiwa Maulvi Muhammad Abdullah wa Batala ya kwamba yeye aliniambia ya kuwa aghlabu Jambo hili ni la mwaka 1997 ya kwamba safari moja Abdurrahman sahiba binti wa Qazi Ziauddin sahib, ambaye anasema alikuwa jamaa yangu upande wa mama yangu, alinipatia kipande kimoja cha karatasi ambacho kilikuwa ni kama karatasi cha kawaida, lakini kwa kuwa juu ya karatasi ile ilikuwa maandiko yaliyoandikwa na Masih Maud na Tamajan. Hivyo mimi nikaipokea kwa shauku sana na nikaitunza kama baraka. Anasema kwamba muda fulani ikanipotea kwenye vitabu, lakini kwa kuwa karatasi ile ina uhusiano na tukio moja ambalo Abdurrahman alikuwa amenisimulia mwenyewe, hivyo maandiko yaliyokuwa yameandikwa kwenye karatasi ile, ambayo ilikuwa ni karatasi ya kawaida, tunapata kujua kuhusu uhusiano wa Masih Maud kwa Allah, ucha Mungu, utakaso na namna alivyokuwa anazama kwenye ibada. Anasema hivyo mimi naona kwamba nieleze hapa habari hii. Abdurrahman sahiba siku ambapo alikuwa anaishi kwenye nyumba ya Masih Maud, anasema kwamba ye aliona na akanisimulia. Anasema kwamba siku moja Masih Maud na Ummul Mu'minin, yani mkewe, walitaka kufanya majaribio kwamba waone je mtu anaweza kuandika kwa kufunga macho au la, ni mazingira ya kifamilia na wanafanya majaribio mume na mke. Hivyo anasema kwamba juu ya kipande cha karatasi ya Masih Maud akaandika maandiko hayo ambayo mimi nakumbuka. Karatasi japo imepotea, lakini mimi nakumbuka na naweza kusema kwa yakini kwamba hata karatasi ile ikipatikana, maneno haya haya yatakuwa juu yake. Huzur kaya kwenye hali ya kufunga macho, yale aliyoandika yalikuwa haya kwamba mwanadamu yampasa kuendelea kumwogopa Mungu muda wote na aendelee kumwomba Mungu mara tano. Basi hicho ni kiwango ambacho daima amewasihi waumini wake kukifikia. Muda wote alikuwa na wazo moja tu kwamba waumini wangu, bali kila muumini awe na sifa hiyo ya kumwogopa Mungu na daima awe mwenye kuzingatia ibada. Kwa vyovyote vile, kwenye karatasi ile ilikuwa maandiko ya Amajan vile vile ambayo naweka hapa, yalikuwa kuhusu mambo ya nyumbani. Maneno ya Hatamajan yalikuwa haya kwamba, Mahmud ni mtoto wangu mpendwa, mtu yote asimsumbue. Na kisha sentensi nyingine ilikuwa ni kuhusu watoto ya kuwa Mubarak Ahmed anaomba biskuti. Hayo yalikuwa ni maandiko ya wote wawili. Anasema kwamba hayo yalikuwa mambo ya ndani waliyoandika. Kisha anasema kwamba maandiko ya Masih Maud yalikuwa yameandikwa kwa kufunga macho, lakini yalikuwa imara sana na yalikuwa yanasomwa vizuri. Licha ya kuandika kwa kufunga macho, ndani yake kulikuwa na utaratibu misili ya maandiko mengine. Mtu anaandika kwa kunyosha mistari, hapo pia herufi za Masih Maud zilikuwa zimenyoka. Lakini Tamajan herufi zake zilikuwa juu chini na mistari pia ilikuwa haikuzingatiwa. Anasema jambo moja ambalo daima nimeendelea kulifurahia na kwa kweli linatufurahisha, kwamba katika mazingira ya nyumbani, kwenye hali ya kifamilia, ghafla tu bila kutafakari chochote, huzur kama anaandika jambo fulani, haandiki isipokuwa maneno yenye nasaha tu. Na maandiko ya Ummul Mu'minin yalikuwa kwa mujibu wa mazingira ambayo katika hali ya kifamilia yangeweza kufikiriwa, yangeweza kujitokeza kwenye ubongo wake. Amesema kwamba huu ni uhakika na ndiyo tofauti inayokuwepo katika wale wanaoamrishwa na Mungu na wengine. Moyoni mwake kulikuwa na uchungu fulani kwamba kwa namna gani watu waletwe karibu na Mungu na shauku ya ibada ipatikane kwao. Basi hili ni jambo moja la ndani la kifamilia, lakini kuna somo ndani yake. Vivyo hivyo Mirza Bashir Masahib ameeleza kisa kingine. Mia Abdullah Sanuri anasimulia, Hadhrat Sahib mwaka 1884 alinuia kuenda nje ya Qadian na kufanya ibada maalum, na pia akanuia kuitembelea nchi ya India. Hivyo akanuia kuenda Sojanpur, wilaya Gurdaspur, na akae Faragani. Na kuhusu mpango huo, Huzur akamwindikia Mia Abdullah postcard. Mia Abdullah anasema kwamba mimi nikamwomba Huzur kwamba yeye pia anipe ruhusa ya kwenda naye katika safari ya India. Huzur akakubali ombi langu. Kisha Huzur akapokea ufunuo kuhusu safari ya Sujanpur kwamba utatuzi wa maswala yako utatokea Hoshiarpur. Hivyo akasitisha nia ya kwenda Sujanpur na akapanga mpango wa kwenda Hoshiarpur. January 1886 alipofanya mpango wa kwenda Hoshiarpur, akaniandikia barua na kuniita kuja Kadian, na akamwandikia Sheikh Mehr Ali, kiongozi wa Hoshiarpur, kwamba nataka kuja Hoshiarpur kwa miezi miwili. Unipangie nyumba ambayo iwe kwenye kando ya mji na iwe na maghorofa mawili. Sheikh Mehr Ali akatayarisha nyumba yake moja iliyokuwa maarufu kwa jina la Tawila. Huzur akipanda behli. Behli ni gari ndogo inayovutwa na ng'ombe. Akitumia njia ya ufukwe wa mto Bias akaenda huko. Mia Abdullah anasema mimi, Sheikh Ahmad Ali na Fateh Khan tulikuwa pamoja na Huzur. Fateh Khan alikuwa mkazi wa Rasulpur, makazi karibu na Tanda, wilaya Hoshiarpur, na alikuwa karibu sana na Huzur, lakini kwa bahati mbaya akishawishiwa na Maulvi Muhammad Hussein wa Batala akaritadi. Huzur alipofika mtoni wakachukua safina ili kuvuka mto. Anasema kwamba tulipokuja kwenye safina, Huzur akaelekea kwangu na akasema, Mia Abdullah, kukaa kwa mtu kamili ni misili ya safari hii ya mto, ambamo kuna matumaini ya kuvuka pia na kuna hatari ya kuzama mle. Yani mtu ambaye awe kamili, mtukufu na wali wa Mungu. Mtu mwenye kukaa kwake, mwisho wake unaweza kuwa wa aina mbili. Anaweza kuvuka kama tunavyokwenda upande wa pili. Safina hii inaweza kutugharikisha. Anasema kwamba nikasikia jambo hili la Huzur kwa juju, lakini sikutafakari juu yake. Fateh Khan aliporitadi, nikakumbuka jambo hili la Huzur. Anasema sisi njiani tukisimama kwa siku moja katika kijiji cha Fateh Khan, siku ijayo tukafika Hoshiarpur. Tukifika huko, Hasaib akahamia juu, na ili sisi tusianze kubishana juu ya mambo madogo madogo, akatupangia kazi tofauti. Nikakabidhiwa kazi ya kupika chakula. Fateh Khan akapewa kazi ya kuleta bidhaa kutoka soko. Sheikh Ahmed Ali akapewa kazi ya nyumbani kwenye ghorofa ya juu na pia kuwahudumia wageni. Kisha Masih Maud akaandika tangazo moja kwa mkono wake na akachapisha kwamba, yani akasambaza kwamba, kwa siku 40 mtu yote asije kunikutana, wala mtu yote asini alike kwenye dhifa. Baada ya siku 40 kupita, nitabaki hapa kwa siku nyingine 20. Kwenye siku hizi 20, wenye kukuta nami waje kukuta nami. Wenye kuniita kwenye dhifa wanaweza kunialika, na wana maswali waje kuniuliza maswali. Huzur akatuamuru kwamba komeo ya mlango wa ndani iendelee kufungwa muda wote, na hata nyumbani mtu yote asionge nami. Nikimuuliza kuhusu jambo fulani, aniitikie tu kama ni muhimu, na mtu asije kwangu hapo juu. Kisha alisema kwamba chakula changu kiletwe hapo juu tu, lakini mwenye kuleta chakula asingoje hadi nile. Vyombo vya chakula unaweza kuchukua muda mwingine. Kisha alisema kwamba swala nitaswali hapo juu, kwani ninafanya ibada maalum, hivyo nitaswali hapo juu na nini musali chini kwa pamoja. Kuhusu Ijumaa alisema kwamba kwa kuwa Ijumaa ni muhimu, hivyo mutafute misikiti ulio pembeni kabisa wa mji, ambapo tuweze kuswali katika faragha. Hivyo nje ya mji ilikuwa bustani moja, ambamo ulikuwa misikiti mdogo usio na makazi. Huko siku ya Ijumaa Huzur alikuwa anakwenda na alikuwa akitusalisha na alikuwa anasoma hutuba mwenyewe. Mia Abdullah Sahib anasema kwamba nilikuwa napeleka chakula juu na nilikuwa siongei na Huzur, lakini Huzur saa nyingine akiniuliza jambo fulani nilikuwa namjibu. Siku moja Huzur akasema kwamba, Mia Abdullah, Katika siku hizi milango ya fadhili kubwa kubwa za Mungu imefunguka kwangu, na saa nyingine kwa muda mrefu Mungu anaongea nami. Matukio haya yakiandikwa yatakuwa kurasa nyingi. Hivi Mi Abdullah anasema kwamba funuo kuhusu mwana aliyeahidiwa pia zilifunuliwa katika kipindi hiki maalum, na baada ya kufanya ibada maalum alikuwa ametangaza kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa kutoka Hoshiarpur. Hili ni tangazo la February 20, 1888 linalojulikana katika jamaat kwa jina la bishara ya mwana aliyeahidiwa. Huu pia ni mpango wa Mungu kwamba leo ni February 20, na pia ni siku ya kutimia kwa bishara ya mwana aliyeahidiwa kwa shani yake yote. Mwana huyu aliyeahidiwa aliyezaliwa, na kwa mujibu wa bishara ukhalifa wake ukadumu kwa miaka 52, na Mungu akamjalia mafanikio makubwa. Bishara zote, funuo na maelezo yaliyokuwa kwenye bishara yote yakapata kutimia kwenye dhati ya Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Na mimi nasema huu ni mpango wa Mungu, kwani tukio hili limekuja mbele yangu leo. Lingeweza kuja siku za nyuma au mbele pia, lakini humo ilikuwa ni hikma ya Mungu kwamba siku hii lije mbele yangu na mimi nilieleze hapa hapa. Kuhusiana na Februari 20 ambayo ni siku ya bishara ya mwana aliyeahidiwa, nimeeleza hali namna ilivyotokea tukio hili. Hata Masihi Maud alipoenda kufanya ibada maalum, siku hizi mikutano inafanywa katika jamaat, na tunapata kuelewa kuhusu historia. MTA pia inatangaza matangazo mbalimbali yatupasa kunufaika nayo. Anasema kwamba siku 40 zilipopita, Hatmasihi Maud kama alivyotangaza akabaki kule kwa siku 20. Watu wakamwalika kwenye dhifa, vingine wakaja kuongea naye kuhusu mambo ya dini, na pia wageni wakaja kutoka nje ili kukutana na huzur. Huzur akafanya mjadala na Murlidhar ambayo imepigwa chapa kwenye kitabu chake kiitwacho Wanja wa Jicho la Kiaria. Muda wa miezi miwili ilipotimia, huzur kwa njia ile ile akarejea Qadian, na kutoka Hoshiarpur maili 5 mbali kuna kaburi la mzee mmoja mtukufu. Huzur alipofika huko akashuka chini na akasema kwamba mahala hapa ni pazuri penye kivuli, hivyo tupumzike kidogo. Kisha Huzur akaelekea upande wa kaburi, na inasemwa kwamba hili ni kaburi la mzee mmoja mtukufu. Mi Abdullah anasema kwamba nikaenda nyuma ya Huzur. Sheikh Ahmad bin Fateh Khan wakabaki karibu na gari la ngombe. Huzur akafika huko, akafungua mlango na kuingia ndani, na akasimama upande wa kichwa chake na akainua mikono ili kumwombea, na kwa muda akaendelea kufanya maombi. Kisha akarejea na akaniambia kwamba nilipoinua mikono ya kufanya maombi, mtu huyo ambaye hili ni kaburi lake akatoka nje ya kaburi na akaja kuketi mbele yangu, na kama usingekuwa pamoja nami hata ningeongea naye. Macho yake ni makubwa na ana rangi nyeusi. Kisha akasema kwamba angalia kama kuna mhudumu yeyote hapa, wa kaburi, tumuulize hali ya hapa. Hivyo Huzur akamuuliza mhudumu. Ye akasema kwamba mimi sikumwona mzee huyo, kwani miaka 100 imepita tangu afariki dunia. Ndiyo nimesikia kutoka kwa mababu zangu kwamba huyu ni mzee, huyu alikuwa mzee mtukufu sana wa maeneo haya, na alikuwa na athari sana kwenye maeneo yake. Huzur akamuuliza kwamba maumbile yake yakoje. Akasema nimesikia kwamba alikuwa na rangi nyeusi na macho yake yalikuwa makubwa. Kisha tukatoka huko na kufika Qadian, akaeleza maumbile yale yale aliyoeleza Masihi Maud mzee alipokuja kuketi mbele yake. Hivyo baadhi ya watu wasemao kwamba wanaongea na wafu, baadhi ya watukufu mawalii na manabii wa Mungu wanaongea hivi, hizi ni njia za Mwenyezi Mungu tu. Kwa vyote vile safari hii ilikuisha na wao wakafika Qadian.
Hadi Mirza Bashir Masaib anasema kuhusu safari hii, anasema nilimuuliza Mia Abdullah kwamba Hadhrat Sahib kwenye zama ile ya faragha alikuwa akifanya nini na ibada yake ilikuwa ya namna gani. Mia Abdullah akanijibu kwamba hiyo hatujui, kwani Huzur alikuwa akiishi juu kwenye ghorofa, na sisi hatukuwa na ruhusa ya kwenda juu. Tukienda kumpelekea chakula tuliko tunaenda kwa ruhusa. Mia Abdullah alikuwa anasema kwamba siku moja nilipoenda kumpa chakula, Hazrat Sahib akaniambia kwamba nimepata ufunuo usemao bure ka man fiha wa man hawlaha. Na Huzur akatoa ufafanuzi wake kwamba man fiha muradi wake ni mimi, yani Masih Maud, na man hawlaha muradi wake ni nini, mlio pamoja nami. Mia Abdullah Sahib alikuwa anasema kwamba mimi mchana kutwa nilikuwa nabaki nyumbani tu, isipokuwa siku ya Ijumaa tu nilikuwa naenda pamoja na Huzur. Na Sheikh Ahmad Ali pia alikuwa nabaki nyumbani, lakini Fateh Khan mchana kutwa alikuwa anakaa nje. Na aghlabu Hazrat Masih Maud alipopokea ufunuo huo alikuwa nje. Hilo ni wazi wazi mitabishira masahib. Mia Abdullah Sahib alikuwa anasema kwamba siku zile Fateh Khan alikuwa anamuamini sana Hazrat Masih Maud. Hata wakati wa kuongea nasi alikuwa akisema kwamba Hazrat Sahib, mimi namuona ni nabii, na mimi juu ya jambo lake hili nilikuwa na hisi hofu kwamba nabii kivipi anaweza kuja, nabii hawezi kuja. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya itikadi yangu ya zamani, lakini Fateh Khan wakati yule alikuwa akimwamini sana na alikuwa akimwita nabii, ambapo Huzur alikuwa bado hakupokea baiati wala kudai madai yoyote. Ni jambo la miaka mitatu minne kabla, lakini alipoteleza akaritadi. Hivi mtu daima anatakiwa aendelee kufanya maombi ili mwisho wake uwe mwema na imani yake iwe imara, afanye dua kwa ajili yake. Hasa maombi ambayo mnafanya katika Ramadhan, mufanye dua hii vile vile kwamba Allah atujalie mwisho mwema na aimarishe imani yetu. Mia Abdullah Sahib alieleza zaidi kwamba safari moja nilipoenda kumpelekea chakula, Huzur akaniambia kwamba Mwenyezi Mungu anaongea nami kwa njia mbalimbali. Kama nianze kueleza mbele ya watu, watu hao wote ambao mnawaona wananiamini sana wote wageuke. Na hivyo ndivyo itokavyo kwamba baadhi ya watu alipodai, wao wakaanza kumpinga na wakazidi katika kumpinga, kwani watu hawa hawezi au hawakuweza kufikiri kwamba Mungu anaweza kuongea hivi. Vivyo hivyo, kuna tukio jingine kuhusu swala yake, namna alivyokuwa na swali. Baadhi ya watu wanaongelea mambo ya kifikhi kwamba namna gani tunapaswa kuswali na kufunga mikono. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam alikuwa anafanya nini wakati wa ibada na wakati wa swala? Katika tukio moja, riwaya moja inapatikana, Mia Ali Muhammad Sahib anaeleza njia ya Hazrat Masih Maud, ni njia ya kuswali. Safari moja nilimwona Huzur akisali suna. Kabla ya farazi alikuwa na swali suna. Huzur alikuwa amefunga mikono juu ya tumbo lake na kidole chake cha katikati cha mkono wa kulia kilikuwa kinafikia kioni chake. Wakati wa sijida alikuwa anaweka pua na paji lake juu ya ardhi, na vidole vilikuwa vinanyoka upande wa Kaaba. Alipokuwa akiinuka, kwa kuwa kilemba chake kilikuwa kinalegea nyuma, alikuwa anasawazisha kwa kidole, na ameandika kwamba suna hizi Huzur Ali swali kwenye msikiti wa Aksa, na kisha na swala ya farazi ilianza, ambayo ilisalishwa na Maulana Nuruddin Sahib. Hivi hivyo Hazrat Muhammad Jamil Sahib anasimulia kwamba marazi ya tauni yalipoibuka na Hazrat Masih Maud akahamia kwenye bustani pamoja na familia yake, anasema kwamba sisi tulikuwa tunazingatia ulinzi wakati wa usiku, kwani kwa sababu ya marazi ya tauni kukaa kwenye sehemu iliyo wazi kuna kuwa na faida. Hivyo alikuwa amehamia huko. Anasema wakati wa ulinzi tukipita karibu na hema la Hasaib, tuliko tunamkuta Huzur kwenye sala na ibada tu. Mungu anajua atakuwa analala wakati gani. Chaudhry Bhai Abdurrahman Sahib anasimulia kwamba Huzur alikuwa na swali sala ya tahajudi kwa unyenyekevu sana. Hivyo kwenye chumba kilichopo mbele ya msikiti mdogo, sauti yake ilikuwa inasikika. Ilikuwa kawaida ya Huzur alikuwa anarudia mara kwa mara ihdina sirata mustaqim. Dua hii yatupasa kurudia mara kwa mara ili Mungu atujalie mwongozo na atusimamishe juu ya mwongozo. Master Nazir Hussain Sahib akieleza hali ya tahajudi yake, anaandika kwamba safari moja wakati wa kuenda jhelum, sisi tulikaa katika mji wa Lahore kwenye nyumba ya babu yangu Minga Jalaluddin Sahib. Hatmasihe Maud alipitisha usiku kwenye chumba na mahala paliandaliwa kwa ajili yake. Anasema kwamba mimi pia nikalala karibu na mlango wake kwenye varanda. Nilipoamka usiku kama saa 9, nikamwona Huzur ndani ya chumba alikuwa akiswali. Mimi pia nikaenda kutawaza na kusimama nyuma ya Huzur na nikaanza kuswali. Nikafanya juhudi sana kwamba nisimame kama anavyosema Huzur au nifanye rukuu na sijida kama alifanya yeye, lakini sikuweza kufanya. Kwenye rakaa mbili tu mimi nikachoka sana, na Huzur alikuwa kwenye rakaa ile ile tu nilipokuwa nimeenda kushiriki. Yani raka mbili alikuwa na swali, na Huzur alikuwa na swali raka ya kwanza tu, na alikuwa kwenye hali ya kusimama tu. Ndipo anasema kwamba mimi nikachoka, na anasema kwamba mimi nikaacha swala ni pamoja naye, na nikaanza kuswali peke yangu. Huo ulikuwa ni mfano moja wa Masihi Maud katika kumtii kiongozi wake, na ilikuwa juhudi yake kwamba atimize haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba wakati wa mchana tulipokuwa tumeketi karibu na Huzur, na Huzur alikuwa akiisihi jumuiya kwamba wasali sala ya tahajudi, mimi nikasema kwamba kama mtu ashindwe kusali tahajudi afanye nini? Kwa uchache watu wanauliza kwamba kama tushindwe kusali tahajudi tufanye nini. Hapo Huzur akasema kwamba wakati ule mtu asome istighfar kwa uwingi, amhimidie Mungu na amsabihi kwa uwingi, kisha mtu anapata taufiki ya kusali tahajudi. Sasa maombi ambayo aliwafundisha sio kwamba yatakuwa mbadala wa tahajudi, bali aliwafundisha ili watu watapata taufiki ya kusali tahajudi. Mirza Bashir Masabi ameandika kwamba mimi ninapozembea katika kusali sala ya tahajudi, ghalabu ni kauli ya Mirza Bashir Masahib au ni ya msimuliaji huyu. Anasema kwamba mimi nafuata agizo la Huzur na mimi napata taufiki ya tahajudi. Hiyo ni tiba ambayo yatupasa kuitumia katika siku za uzembe. Siku hizi tunaendelea na mwezi wa Ramadhan na tunapata taufiki ya kusali tahajudi. Kama hatupati, tufanye juhudi kwamba bila shaka katika misikiti tarawe zinasalishwa, na huo unakuwa ni kama mbadala kwa ajili ya watu wadhaifu au wagonjwa au wale ambao hawezi kuamka asubuhi mapema au hawezi kutoa muda mwingi. Lakini huo sio mbadala ambao uweze kutimiza haki ya ibada. Suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya mtume shiwa kimkweli ilikuwa ndiyo hii, kwamba kuamka usiku na musali tahajudi. Hivi hata kama mtu amesali tarawe, anapaswa kufanya juhudi kwamba angalau kwa uchache asali nafali mbili au nafali nne katika sala ya tahajudi. Vivyo hivyo Khairuddin Sahib anasimulia kwamba safari moja katika Masihi Maud, kwenye siku za kuchanua maua, wakati wa asubuhi takriban saa mbili asubuhi, alitoka kutoka Adiyan ili kufanya matembezi, na njia iliyopo katikati ya Hini na Kadrabad na inaitwa barabara. Aliswali nafali mbili kwenye mipaka ya Kadian na kisha akarejea Kadian. Yani hata katika matembezi pia akaendelea kuzingatia ibada. Hii ni kazi na wajibu wa wakazi wa Kadian, kwamba kwa Masihi Maud ameswali nafali na swala ndani ya Kadian na nje pia, hivi wao wazingatie utukufu wake, na wakitimiza haki ya kijiji hicho waongeze vivango vya ibada yao. Hat Malik Niaz Muhammad Sahib anasema kwamba 1994 nilipoenda Kadian, Hat Masihi Maud alikuwa anakwenda Gurdaspur ili kufuatilia kesi ya Karamdin. Nilipofika huko karibu na mto, Huzur alikuwa ameishi kwenye nyumba moja, na watu wa jamaat pia walikuwa wameishi kule kule. Idara ya zifa pia ilikuwepo kule. Niliona kwenye mahakama kwamba mkeka mmoja ulikuwa unatandikwa kwa ajili ya Huzur. Huzur alikuwa anaketi juu yake na watu wengine pia walikuwa wanaketi juu yake. Ulikuwa mkeka mkubwa. Anasema kwamba nilikumbuka jambo moja ambalo mimi nalikumbuka hadi leo, kwamba kuhusu wuzu wa huzur, kwamba huzur kila alipokuwa akienda kujisaidia, baada ya kujisaidia alikuwa anatawaza, na mimi nikapata yakini kwamba huzur muda wote anakuwa na wuzu. Alikuwa anasoma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kwa sauti ya chini, na alikuwa anaendelea kusoma. Chaudhry Bhai Abdurrahim Sahib anasimulia kwamba katika siku za mwanzo hii ilikuwa ni kawaida ya huzur, kwamba huzur kwenye swala alikuwa anatangulia kuja misikitini. Hivyo safari moja nilifanya juhudi kwamba nimshinde na nifike kwanza, lakini huzur alikuwepo kule. Huzur Akdas alikuwa amepitisha sehemu moja ya ujana wake ambao ulikuwa ni wa miaka 7, alikuwa amepitisha katika mji wa Sialkot. Huko pia namna alivyoishi kulikuwa na sifa ya upendo wa Mungu ndani yake, na kila moja alieleza hali ile. Alieleza sifa ya huzur ya kukaa kwenye upweke na kuzama kwenye swala na kusoma Qurani tukufu. Na mimi napenda kuweka mbele yenu shahidi za baadhi ya watu wa Sialkot. Hakim Badr Hussain Sahib anaandika, na huu ni ushahidi wake, japo huyu Hatmasih Maud alipodai kuwa Masihi na Mahdi, alikuwa ameingia kwenye mstari wa kwanza wa maadui, na alikuwa ameleta shutma na tuhuma zidi ya Hatmasih Maud vile vile. Lakini Hatmasih Maud alipoishi Sialkot hakuweza kusahau kumbukumbu zake zile. Hivyo anaandika kwamba, anasema kwamba Hatmasih Maud alikuwa mwenye uso mwema, mwenye jaziba na mwenye mawazo matukufu. Na alisema kwamba alipokuwa anaingia ndani, yani anaeleza tukio la wakati ule Huzur alipoingia ndani, akaomba maji ya kutawaza, na alipotawaza kisha akaswali swala ya magharibi. Na pia alikuwa kwenye wazifa, yani akaendelea kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huu ni ushahidi wa yule aliyekuwa adui. Kisha baba yake Mola Zafar Ali Khan Sahib aliyekuwa mhariri wa gazeti la Zimedar, Munshi Sirajuddin Sahib marehemu, alieleza kwamba Mirza Sahib, Mirza Ghulam Ahmad, mwaka 1861 alikuwa anafanya kazi katika mahakama kwenye wilaya ya Sialkot. Wakati ule umri wake utakuwa miaka 22-23, na sisi tunaweza kusema kwa ukweli wote kwamba katika ujana pia alikuwa mtu mwema sana na mcha Mungu. Na baada ya kuhitimisha wajibu wake wa kazi, muda wake wote alikuwa anapitisha katika kusoma, na alikuwa hakutani na watu, yani alikuwa anakutana sana kwa nadra sana. Safari moja Sheikh Yakub Ali Sahib Irfani alikutana na Sayyid Mir Hassan Sahib katika mji wa Sialkot. Alikutana na Sayyid Mir Hassan Sahib, nilikuwa nimeeleza habari zake kwenye hutuba iliyopita. Yeye pia alisema huko macho yake yakilowa na machozi kwamba ni masikitiko sisi hatukuweza kumuenzi, na siwezi kueleza kamilifu zake za kiroho. Maisha yake hayakuwa maisha ya kawaida, bali alikuwa miongoni mwa watu ambao wanakuwa waja makhsus wa Mungu, na katika dunia wanakuja kwa nadra sana. Kuna tukio jingine ambalo mtu mmoja wa kawaida, mtu mmoja wa kijijini, namna ambavyo alivyoitambua nuru ya Hatmasih Maud, yani wale wanaompenda Mungu, nuru inatiririka kutoka uso wao. Hazmiza Bishire Masahib ameandika kwamba mama yetu alituambia kwamba Hatmasih Maud alikuwa amemweleza kwamba safari moja katika kesi fulani nilikuwa naenda kwenye mlima wa Delhozi, njiani mvua ikaanza kunyesha, mimi na mwenzangu tukashuka chini kutoka gari la farasi na tukaenda upande wa nyumba iliyokuwa karibu. Mwenzangu akaenda mbele na akamomba miliki wa nyumba ruksa ya kuingia ndani, lakini huyu akamzuia, itakuwa chumba kadogo tu kama inawekuwa nyumba za watu maskini. Hapo wao wakaanza kubishana, na miliki wa nyumba akapata hasira, akaanza kutukana.
mwenzangu akasema nataka kuingia ndani, huyu akasema sitaki kwamba wewe uingie ndani. Hazura anasema kwamba mimi kwa kusikia ugomvi huo nikaenda mbele, lakini mliki wa nyumba na mimi tulipoonana, mimi kabla ya kuongea chochote, huyu akainamisha kichwa chake na akasema kwamba jambo halisi ni hili kwamba mimi nina binti mwenye umri mkubwa, hivyo siwezi kumruhusu mtu aliye mgeni kuingia ndani, lakini wewe uingie ndani. Huzuru anasema kwamba huyu alikuwa mgeni, mimi sikumjua, na huyu pia alikuwa hanijui, lakini hiyo ni nuru ya Mungu, ni alama ya wema na utukufu ambayo hata huyu pia akaiona juu ya uso wake, na akasema kwamba unaweza kuja ndani. Zati ya Mwenyezi Mungu muda wote alikuwa anauzingatia katika shughuli zake zote, hakusahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hivyo katika kesi pia tumeona mfano huo huo, kama nilivyoeleza tukio lake katika muda huu mgumu, namna alivyokuwa na swali. Kimsingi muda huu unakuwa mgumu kesi inaposikilizwa, lakini alikuwa anampenda Mungu na alikuwa anamtegemea sana, kiasi hiki kwamba kesi inasikilizwa mahakamani, muda wote anaweza kuitwa ndani. Lakini muda wa swala ukija, alikuwa anaacha mahakama na alikuwa anahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu bila kuwa na hofu yote kuhusu madhara na hasara, na alikuwa anasema labbaik juu ya sauti ya Mwenyezi Mungu. Hicho ni kitu halisi ambacho kila mmoja anapaswa kukikumbuka, kwamba katika wakati wa swala mtu aitangulize swala. Huu ni mfano ambao ni mfano na ni alama makhsusi ya muumini, alijifunza kutoka kwa kiongozi wake na akaweka mbele yetu mfano wake huo. Sheikh Yakub Sabir Fani kwa uzuri wake wote ameeleza hali yake hiyo, anasema kwamba silsila hii ya kesi ilikuwa ndefu sana, na saa nyingine katika ufuatiliaji wa kesi alikuwa analazimika kwenda hadi chief court. Anasema kwamba mimi kwa wasomi wa sira ningependa kuwaambia kuhusu sehemu moja ya maisha yake ambayo ilikuwa ni uhusiano wake kwa Allah. Wale ambao wamepata bahati ya kukaa kwa Hazrat Sahib na kusikiliza mawaidha yake, au wale ambao wamesoma hutuba zilizopigwa chapa, wanajua kwamba Mirza Sahib daima alikuwa mfano wa msemo usemao dast bakar dil bayar, yani mkono unafanya kazi na moyo unamkumbuka Mungu. Na anasema kwamba alikuwa anawasihi waumini wake vile vile. Anasema kwamba kwenye kesi sisi tumeona kwamba mtu awe mwenye kudai au anayedaiwa anakuwa na uchungu na anakosa utulivu, lakini Mir Sahib kila alipokuwa anaenda kufuatilia kesi zake alikuwa hana hofu wala kiherehere, alikuwa anaenda kwa heshima sana, na kwenye hali hii kwamba moyo ulimkumbuka Mungu. Na ufuatiliaji huo wa kesi ulikuwa ni kutimiza wajibu wa utii wa baba yake, lakini wakati huo huo hakuacha swala yake na hakukafilika farazi na wajibu ambazo ni kuhusu haki za Mwenyezi Mungu. Katika mahakama muda ukibadia alikuwa anaanza kuswali kana kwamba hana kazi yote nyingine, na kisha ameandika matukio mbalimbali namna ambavyo alikuwa anaitwa mahakamani, lakini alikuwa anaendelea kuswali. Kisha anaandika ya kwamba hata katika safari hizi za kesi pia, kila sekunde ikiwa alikuwa na fikra ya zati ambaye ni muumba na mola wa walimwengu. Katika jua litokalo kwenye nyota na mwezi wa usiku vingavyo, kwenye mito na maporomoko ya maji, kwenye milima ya juu, katika maji na chimchim, kwenye mashamba yenye rutuba, kwenye sauti ya ndege na sauti ya radi, alikuwa anaona dhihirisho la zati moja tu, na alikuwa akiona uso wa chimbuko huyo huyo wa nuru. Yani katika kila kiumbe cha Allah alikuwa anaona kudra ya Mungu tu, kila upande alikuwa anaona dhihirisho la mpendwa wake huyo. Yeye kwa kuona mwezi kama anakosa utulivu, sababu yake ni kwamba humo kuna uzuri wa mpendo wa wake, na kama anaona alama na sifa zake kwenye jua na kwenye kila nyota, anaona tamasha ya mwanga wake. Kila kitu cha ulimwengu huu kinaangazia muumba huyo huyo wa kweli, kila jicho zuri kinaonesha uzuri wake, na kila mkono kinaashiria upande wa Mungu huyo huyo mmoja, na kila bustani na kila ua unaeleza uzuri wake na jamali yake. ni maelezo mazuri sana. Jambo la kweli ni hili kwamba anasema kwamba kusema tunasema kwamba Hadhrat Sahib alikuwa akienda kufuatilia kesi, lakini kimsingi katika safari pia mwelekeo wake wote ulikuwa ni kumpenda Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Akieleza hali yake hiyo, ameandika zaidi, kama nimekushereza matukio mbalimbali mbali, safari ya Dalhousie huko pia alipoona manzari ya barabara akasema, na alipoona maji kuporomoka chini na milima na uzuri akasema kwamba ni mizuri kiasi gani. Hii ilikuwa ni hali yake ya kuzama kwenye dhati, hali ambayo muda wote ilikuwa inamtawala, iwe mchana au usiku. Muda wote alikuwa haachi kumkumbuka kipenzi chake na mpendwa wake. Mirza Bashir Masab anasema kwamba mama yangu aliniambia kwamba safari moja Masihi Maud alisema kwamba mimi nimeambiwa na Mwenyezi Mungu, au Mungu ameniambia kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba yatupasa kusoma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sana. Mama yangu anasema kwamba kwa sababu hii alikuwa anasoma sana hadi wakati wa usiku, wakati wa kubadilisha hali yake ya mwili alikuwa anasoma kalema hiyo hiyo. Mirza Bashir Masab anasema kwamba nilipoeleza Maulid Shirin Sahib riwaya hii, akasema hata mimi pia nimeona hata Masihi Maud alikuwa anasoma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Na Mirza Bashir Masab pia ameeleza ushahidi wake kwamba mimi nimemsikia Masihi Maud akisoma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Alikuwa anasoma pole pole na kwa utulivu na kwa amani na kwa upole sana. Alikuwa anarudia maneno haya kana kwamba anatafakari juu ya sifa za Mwenyezi Mungu. Kisha Mirza Bashir Masab ameeleza zaidi kwamba Pir Siraj ul Islam Nomani aliniambia kwamba Hazur namna alivyokuwa analala, baada ya muda alikuwa anaamka, alikuwa anatamka subhanallah subhanallah pole pole, na kisha alikuwa analala. Sheikh Yakub Sabirfani anaandika zaidi kwamba Hat Masih Maud alikuwa anapenda sana kukaa kwenye upweke katika kumtii kiongozi wake na mhisani wake Nabii Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama angekuwa na uwezo asingetoka nje. Mara nyingi alieleza habari hii kwenye maandiko yake na kwenye hutuba zake. Tabia yake ilikuwa ni kukaa katika upweke, lakini kwa jaziba ya Mungu alipovutiwa na Mwenyezi Mungu akamwindikia baba yake. Na kwa kusoma barua ile tutapata kujua kwamba Huzur namna ambavyo kwenye ujana wake alikuwa hapendi dunia hii, na alikuwa na fikra ya kuimarisha uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Katika hali ya ujana, barua aliyoandika ni dhihirisho na ushahidi juu ya tabia yake mtukufu. Barua hii ni katika lugha ya Kiajemi, na weka mbele yenu sehemu yake. Alimwandikia baba yake kwamba katika siku hizi mimi naona kwa jicho la kizwahiri, yani mimi naona kwa jicho lenye fikra, na mimi nashuhudia kwamba katika inchi mbalimbali na miji mbalimbali kila mwaka janga linatokea ambalo linawatenganisha marafiki na marafiki na jamaa na jamaa. Na kila mwaka mimi mwaka wote mimi sioni kwamba moto unaowaka na majanga haya yanaleta shida na kiyama. Kwa kuona hali hiyo, moyo wangu umepoa kuhusu dunia na uso wangu umejaa na hofu. Siku hizi hali ya dunia ni mbele yetu ambayo inatukumbusha namna ambavyo mioto inaendelea kuwaka. Hivyo tupasa kujenga uhusiano mwingi na Mwenyezi Mungu. Na kisha aliandika kwenye barua hii kwamba Sheikh Musaddin Sadi Shirazi, nakumbuka shairi yake, na machozi yanatoka kutoka macho yangu, kwamba makun takia bar umre na paidar مبائش ایمن از بازی روزگار. یعنی عمری ہو اسیو ٹیگے میا اسیو ٹیگے میں ہوا اسی ٹیگے میں عمری ہو نہ اسیو نے کومبا وے وے او کوئی امانی امسی فکری کومبا سیسی تمہیں انگو کے دنیا تمہیں سلیمی کا کیشا آر اینڈی کا کومبا
سینٹینسی ہی زیمبیلی فرق قادیانی. Wakati yule Hat Masih Maud alikuwa anatumia takhallus yake kama Farukh, anasema kwamba sentensi hii inatia chumvi juu ya majeraha ya moyo wangu, kwamba badunia dun dil مابند اے نوجوان کہ وقت اجل می رسد ناگے ہاں اے وے کی جانا اسی ای انگو کی دنیا ہی کوانی مدا و موتی اونا فکا غفلا mimi natamani kwamba umri uliobaki niishi kwenye upweke, nijisalimishe na watu na nimkumbuke Mwenyezi Mungu ili niweze kujiondolea maafa haya. Kutoka barua hii ina tunapata kujua ni barua ndefu. Hatmasih Maud hakutamani umaarufu wowote na alikuwa na uhusiano safi na Mwenyezi Mungu. Jambo hili ni la kweli kwamba alikuwa anapenda sana kukaa kwenye faragha na katika upweke hadi asingejitokeza kama utekelezaji wa amri ya Mungu usingekuwa kwenye jicho lake. Anasema kwamba kama Mungu akinipatia hiari kwamba unapenda chaguo gani kwenye kukaa faragha na kukaa kwa watu, na hapa kwa dhati ya Mungu nichague kukaa kwenye upweke. Yeye amenitoa nje. Ladha ambayo naipata katika kukaa faraghani na kwenye upweke, Mungu anajua. Mimi nimekaa miaka 25 kwenye hali hiyo na sikutamani kwamba nipate umaarufu na kiti cha umaarufu. Mimi nimeendelea kukirihika kwamba kinikae kwa watu, lakini nimelazimishwa na amri ya Mwenyezi Mungu. Alimuindikia baba yake barua na alikuwa ameacha wana wafalme. Katika umiliki wa baba yake kulikuwa na vijiji 7, lakini yote aliacha kwa ajili ya mapenzi ya Mungu tu. Na yeye alikuwa anawasihi waumini wake. Hivyo kitu kimoja imeandikwa kwamba Mia Muhammad Musa anasimulia kwamba safari moja nilienda Kadian. Huko alikuwepo mtu mmoja Muislamu mpya. Yeye akamwomba Masihi Maud kwamba huzur nipatie ruhusa, mavuno yako tayari. Alikuwa mkulima mkubwa, nataka kugawa kati ya watu wanaofanya kazi katika mashamba. Hazuru alisema kwamba una mavuno kiasi gani? Akasema kwamba ni mavuno makubwa. Alisema kwamba mimi nikiacha vijiji vingi nimeshika mlango wa Mwenyezi Mungu. Wewe ukae hapa kwa siku zaidi, uboreshe hali yako ya kidini na mambo ya kidunia umwachie Mungu. Mungu atakujalia fadhili, atakuwa anajua hali zako, ndio maana alimwambia. Lakini sehemu hiyo amesema kwamba msiache dunia kabisa. Neema ambazo Allah amewapatieni muzi inzi na muzi samini kwa ajili ya malezi ya mwanajumuiya huyu mpya, alikuwa amempatia ushauri huo. Hiyo inatokana na hali, kila mmoja anapaswa kuona hali yake. Msizame kwenye dunia kwamba muzame kabisa, na pia msiache dunia kwamba haki za dunia pia zikwishe. Ni mafundisho ya katikati ya Islam ambayo tunapaswa kuyafuata, lakini kumbukeni jambo moja kwamba Mwenyezi Mungu, tusimwache Mwenyezi Mungu kamwe. Kwenye hilo tunapaswa kuchukua tahadhari sana. Hivi ilikuwa ni vipengele vya upendo na mapenzi na ibada yake niliyoeleza leo. Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii atujalie kutimiza haki sahihi ya ibada yake. Mwenyezi Mungu atujalie kuzidi kwenye upendo wake ili tuweze kunufaika na Ramadhani hii na fadhili zake, na pia athari zake zibaki kwenye maisha yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe waumini wa kweli na tuwe Waislamu wa kweli. Katika siku hizi haswa, mufanya dua kwa wale ambao waliotiwa kwenye kesi za uongo, yani Wahamadia. Kwa ajili ya ndugu Wahamadia mufanya dua Mungu awarahisishie. Pia mukumbuke umati wa Kiislam katika maombi yenu. Mufanya dua ili dunia isalimike na maangamio. Mwenyezi Mungu awaokoe watu walio masum kutoka shari yao. Na kama vita imeisha kadiriwa tayari, basi Mwenyezi Mungu awasalimishe walio maasum na awakamate wale wanaofanya zulma.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.